Osa meistä meditoi silloin tällöin. Osa meistä meditoi joka päivä. Voi olla, että jotkut meditoi 2 tai ehkä 3 kertaa päivässä. Mutta mä vähän veikkaisin, että ehkä kaikilla voi olla silleen, että se aika, minkä päivässä käyttää puhumiseen, kuuntelemiseen, kirjoittamiseen ja lukemiseen, voi olla aika lailla isompi kuin se aika, minkä käyttää formaaliin meditaatioon. Ja voisi olla tosi arvokasta, jos me saataisiin meidän harjoitus osaksi myös näitä meidän kommunikaatiotilanteita, ettei se olisi pelkästään rajoittunut siihen meidän istumameditaatioon tai muuhun formaaliin meditaatioon. Ja tämä tänniltainen dharmapuhe käsittelee just tätä, pyrkii just tähän, että aiheena on taitava puhe ja läsnä oleva vuorovaikutus. Ja ihan vielä tästä kontekstista sen verran, että Buddha opetti, että kärsimyksestä voi vapautua seuraamalla jaloa 8-osasta polkua. Niin yksi tämän 8-osan polun osista on just tämä taitava puhe. Ja jotta me voitaisiin harjoittaa taitavaa puhetta, kerron siitä kohta paljon enemmän, niin mindfulness eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo on aika välttämätöntä. Niin sen takia mä puhun siitä puolesta myös erikseen, että miten tuoda se mindfulness niihin vuorovaikutustilanteisiin. Ja okei, tämä taitava puhe on yksi näistä 8 jutusta, joita Buddha opasti harjoittamaan. Ja varmaan jo Buddhan aikana on ollut niin, että puheella ja kirjoittamisella, no ehkä kirjoittamisella ei silloin, mutta ainakin puheella on ollut iso voima, niin kuin sillä on yhä edelleenkin, että ihan vaan muutamalla lauseella tai ihan muutamallakin sanalla voi saada itselleen vihamiehen, voi loukata verisesti, voi ehkä lopettaa jonkun vuosia jatkuneen parisuhteen tai ystävyyssuhteen, voi mahdollisesti jopa saada sodan aikaiseksi. Ja vielä paljon helpommin nykyään, kun jos me kirjoitetaan, postataan jotain nettiin, niin se voi levitä sadoille tuhansille ihmisille. Ja se voi jäädä sinne nettiin jumiin koko meidän loppuelämäksi. Mä satuin tässä muutama päivä sitten lukemaan Time-lehteä, jossa oli iso artikkeli tämmöisestä jutusta kuin revenge porn, eli kostoporno. Ja se alkoi siitä, että siinä haastateltiin yhtä amerikkalaista naista, 30 naista, Karadzhevtsiä, joka oli jossakin vaiheessa ollut suhteessa semmoisen miehen kanssa, joka asuu Euroopassa. Ja he oli paljon skypettänyt sen takia, kun oli kaukosuhde, ja sitten suhde päättyi eroon jossain kohtaa. Mut siinä kävi niin, että tämän eron jälkeen tästä erosta suuttuneena tämä mies otti jotain kuvakaappauksia niistä joistain skype-sessioista, missä tämä Kara oli ollut alasti ja levitti niitä nettiin, lähetti tämän Karan ystäville, työkavereille ja postasi johonkin webisaitille, mikä oli semmoinen, missä voi niinku julkistaa ihmisiä, joilla on sukupuolitauteja, joita niinku kannattaa välttää. Niin vaikka täällä Karalla nyt ei ollut mitään, niin tämä mies postasi hänen kuviaan sinne. Ja tämä juttu oli tehty 5 vuotta tämän tapahtuneen jälkeen, niin hän edelleen oli niin, että kun joku googlasi tätä Karaa, niin siellä oli hyvin ylhäällä siellä hakutuloksissa näitä hänen alaston kuviaan ja niihin liittyviä juttuja. Ja tämä Kara just kertoi, että kuinka todella tämä juttu oli pilannut hänen elämäänsä, että se vaikutti kaikkeen hänen työnhakuun, kun työnantaja tietty aina googlasi häntä. Vaikutti hänen niin kuin uusiin yrityksiin seurustella, kun uudet tuttavuudet aina googlasi häntä. Että niin kuin tämmöinen juttu, joka on tehnyt, vienyt siltä mieheltä minuutteja tai korkeintaan kymmeniä minuutteja, niin on todella pilannut toisen elämää vuosiksi. Mutta sitten on myös onneksi se toinen puoli, että samalla lailla kuin sanoilla voidaan aiheuttaa isoja tuhoja, viesteillä voidaan aiheuttaa isoja tuhoja, niin sanoilla ja viesteillä voidaan myös tehdä paljon hyvää maailmassa. Et voidaan ehkä lohduttaa jotakuta, auttaa jotakuta, muodostaa uusia ystävyyssuhteita tai luoda jonkun kohtaamisen ilmapiiristä avoin, rehellinen, haavoittuvainen. Sanoilla on voimaa ihan kumpaan tahansa suuntaan, todella suuri voima. Ja kun Buddha opetti, että minkälaista on taitava puhe, joka voidaan ihan suoraan yleistää just taitavaan kirjoittamiseen myös, niin siinä oli perustana se ajatus, että taitava puhe on semmoista, joka ei vahingoita ketään, se ei vahingoita sitä toista osapuolta, eikä se vahingoita sitä puhujaa tai kirjoittajaa itseään. Ja sitten kun Buddha eritteli tätä vähän tarkemmin, niin se listasi 5 ominaisuutta hyvin puhutulle lausahdukselle, ja mä oon listannut nämä tähän teidän monisteeseen. Buddha opetti, että hyvin puhuttu lausahdus on oikea-aikainen, totuudenmukainen, hellä, hyödyllinen ja hyväntahtoinen. Ja tämä oikea-aikainen tarkoittaa sitä, että kun sanoo jotain, niin on varmaan aika itsestään selvää, että on viisasta miettiä, että milloin tämä asia kannattaisi esittää. Että voi olla vaikka jos semmoinen tilanne, että on jotain vähän hankalaa, negatiivista palautetta vaikka annettavana työkaverille, niin ei ehkä kannata antaa sitä palautetta just silloin, kun hän on huonolla tuulella tai hänellä on just niin kuin koira kuollut tai mitä vaan niin kuin odottaa parempaa aikaa. Tai ettei ehkä kannata aloittaa vakavaa keskustelua kumppanin kanssa parisuhteen tilasta, vaikka silloin, jos on verensokeri alhaalla tai kuukautiset just alkanut. Tämän tyyppisiä asioita. Ja tähän liittyen mä kuulin, tästä on monta vuotta jo, kun mä kuulin tämän opetuksen, mutta se on jäänyt mulla ihan vakituisesti käyttöön, tämmöinen amerikkalainen vipassanaopettaja kuin Rebecca Bradshaw opetti, että jos mielessä nousee impulssi kirjoittaa sähköposti, niin jos se tunnelma on semmoinen, että nyt mun täytyy mahdollisimman heti päästä kirjoittamaan tämä sähköposti, mun täytyy päästä kirjoittamaan tämä sähköposti, niin se on semmoinen punainen hälytysvalo, että ei, että itse asiassa tämä ei ole oikea aika kirjoittaa tätä sähköpostia. Ja kun mä oon tätä tutkinut mun omassa kokemuksessa, niin mä oon tullut ihan samaan tulokseen, että jos on semmoinen tunne, että nyt täytyy välttämättä heti päästä kirjoittamaan sähköposti, niin siihen yleensä liittyy se voima, mikä ajaa sitä, on yleensä jonkunlainen kiihtyneisyys tai suuttuneisuus tai loukkaantuneisuus tai tuohtuneisuus tai epäoikeudenmukaisuuden kokemus tai muu. Ja sitten kun sä menet kirjoittamaan sen sähköpostia ja lähetät sen, niin usein sitä katuu jälkeenpäin. Et usein kun sitä tunnekuohjessaan kirjoittaa, niin siitä ei tule läheskään yhtä hyvää jälkeä ja viisaita sanavalintoja, kun jos odottaa vaikka seuraavaan päivään. No mutta sitten hyvin puhutun lausahduksen piti olla myös totuudenmukainen. Ja tämä on todella, todella iso aihepiiri. Mä oon joskus pitänyt täällä kokonaisen dharmapuheen pelkästä totuudellisuudesta. Siitä voisi pitää 2 dharmapuhetta. Mutta niin kuin ihan yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että hyvin puhuttu lausahdus on semmoinen, joka on totta, joka ei ole valetta. Ja tähän liittyen mulla on semmoinen esimerkki, että Et joitakin vuosia sitten mä juttelin yhden henkilön kanssa, joka ei ole harjoittaja. Ja tämä henkilö oli hyvin ahdistuneessa, kiihtyneessä tilassa ja kuvasi, että hän oli seurustellut kahden eri naisen kanssa yhtä aikaa viimeiset 3 vuotta. Ja nyt ne naiset oli saanut tietää toisestaan ja molemmat oli jättänyt hänet. Ja tämä mies oli just hyvin ahdistunut, ei ollut tottunut olemaan ollenkaan yksi ja niin kuin oli hyvin kiihdyksissä ja pelkästään niin kuin ajatukset, kiihtyneet ajatukset pyöri semmoista rataa, että miten niin kuin saisi lisää valehdeltua heille naisille, että saisi edes jommankumman heistä takaisin. Ja tämä jäi mulle sen takia mieleen, että tämä oli jotenkin hirveän hyvä esimerkki semmoisesta tilanteesta, mihin me kaikki aina välillä joudutaan. Että on jotenkin niin tunnekuohuissaan ja kiihtynyt, ettei pysty oikein ajattelemaan selvästi. Ja silloin, jos ei ole mitään tämmöisiä käyttäytymistä tai kommunikointia ohjaavia ohjenuoria, niin voi helposti vaan saada itsensä syvemmälle siihen suohon. Että tämä henkilö oli tottunut valehtelemaan vuosia ja hän ei jotenkin niin kuin edes, niin kuin hänelle ei ollut semmoista mallia päässä, että rehellisyydellä voisi ehkä päästä parempaan suuntaan, niin hän pystyi vaan niin kuin miettimään, mitä uusia juttuja hän voisi valehdella. Mutta silloin, jos on tämmöiset ohjenuorat, kuten että haluaa puhua totta, haluaa vaan sanoa asioita, jotka on totta, niin vaikka olisi kuinka kuohuksissaan eikä pystyisi ajattelemaan selkeästi, niin siihenkin tilaan kuitenkin yleensä pystyy pääsemään joku tämmöinen yksinkertainen asia, kun puhut totta, onko tämä totta. Ja sitten jos pystyy puhumaan totta, niin vaikka se voi olla aluksi vaikeaa niin pitkällä tähtäimellä, ainakin mun kokemuksen mukaan se vie elämää kyllä paljon hyvinvoivempaan suuntaan. Että voi olla, ainakin mun on tosi vaikea kuvitella, että jos on parisuhde, joka perustuu valheille, niin miten se koskaan voisi olla aidosti intiimi, aidosti läheinen, aidosti merkityksellinen. Sitten tähän totuudenmukaisuuteen, niin tällä on paljon hienovaraisempiakin puolia. Et esimerkiksi mä nyt harvemmin huomaan, että tulee mitenkään räikeästi valehdeltua. Mutta semmoista mä huomaan, että tapahtuu ihan kohtuullisen useinkin, että tulee impulssi sanoa jotain, mikä nyt ihan teknisesti ei ole valhe. Että jos joku se vietäisi niin kuin oikeuteen se juttu, niin ei kukaan voi sanoa, että toi on valhe, että sä valehtelit, mutta että se mun esittämä asia on muotoiltu niin, että se on harhaan johtava. Et vaikka se ei ole teknisesti valehtelua, niin se on harhaan johtavaa. Ja tämmöisessä tapauksessa on tärkeää katsoa, mikä se mun motiivi tai mikä se intentio sen puheen taustalla on ollut. Että onko mun intentio puhua totta vai johtaa harhaa, ja tämmöisessä tilanteessa mun intentio on ollut johtaa harhaa, ja se intentio on tässä se merkityksellinen asia, eikä se niin kuin ne sanat ja ne lauseet. Ja sitten jos on huomaa itsessään intention johtaa jotakuta harhaa, niin sitten on hyvin valaisevaa yleensä katsoa, että mistä se intentio on syntynyt. Että aina kiitellä huomaa, siinä usein semmoista, että apua, jos mä sanon tän, niin toi toinen ei pidä musta, se loukkaantuu, se ei enää ehkä halua viettää mun seurassa aikaa, se ehkä ei enää palkkaa mua uudelleen tähän työsuhteeseen tai jotain, että siihen pääsee helposti niin kuin tätä kautta aika oleellisten ja isojenkin juttujen äärellä. Ja sitten ehkä vähän samaa sarjaa on se, että joskus valehtelua voi olla se, että jättää jotakin sanomatta. Että taaskaan se ei ole teknisesti valehtelua, koska sä et sanonut mitään, mutta että jos jollakin on niin kuin väärä käsitys susta vaikka ja sä et korjaa sitä, niin sulla on taas se sama, että sä jätät sanomatta jotain, koska sulla on niin kuin intentio johtaa harhaan. Sama asia, katsotaan sitä intentioita, eikä sitä, että mitä nyt teknisesti ottaen tapahtui. Ja sitten on nämä tilanteet, että missä kysytään, että mitä kuuluu. Hyvin yleiset tilanteet, missä kysytään, mitä kuuluu. Onneksi ei niin yleiset kuin USAssa, mutta yleistymään päin. Ja aika usein sanotaan, jos vaikka, että kävelee kadulla ja tapaa sattumalta jonkun vanhan kaverin 10 vuoden takaa ja se kysyy, että mitä kuuluu, niin voi olla aika paljon helpompaa sanoa vaikka, että kuuluu ihan ok, kun et sä sanot, että joo, että itse asiassa mä oon sairaslomalla masennuksen takia ja yritin itsemurhaa viime viikolla. Taas tosi ymmärrettävää, miksi et se halua sanoa näin, mutta niin kuin todella ymmärrettävää, mutta sitten kun miettii, että mitä siinä tavallaan menetetään, että kuitenkin niin kuin, tämä on taas niin kuin ääriesimerkki, mutta että paljon lievemmissäkin tapauksissa usein niin kuin pidetään meidän omat vaikeudet meidän omana tietona. Ja on ollut mun oma henkilökohtainen harjoitus nyt muutamana viime vuonna ja parin kaverinkin just niin kuin yrittää opetella olemaan avoimempi ja avoimempi myös niistä omista vaikeuksistaan. Koska havainto on mulla ainakin selvästi se, että niin kuin aika monella meistä on kerrallaan ja aina kaikenlaisia vaikeuksia, mutta kenenkään on, tai monen on hirveän vaikea niin kuin ruveta puhumaan niistä. Että voi olla, että vaikka kaikilla, että sanotaan tilanteessa on 4 ihmistä ja kaikilla on vaikeaa, mutta kukaan ei uskalla aloittaa puhumaan niistä, kun kaikki kuvittelee, että muilla menee kauhean hyvin ja ei kehtaa ja on noloa ja häpeällistä ja muuta. Mutta jos joku uskaltaa aloittaa, niin se avaa sen tilanteen muillekin. Se tuo sen avoimuuden, rohkeuden, haavoittuvaisuuden, ilmapiirin siihen. Ja sitten ne muutkin uskaltaa ruveta avautumaan niistä vaikeuksistaan, milloin siitä tilanteesta saattaa hyvinkin tulla tosi antoisa ja merkityksellinen sen sijaan, että se olisi semmoista, että hyvää kuuluu, joo, kävin tuossa lomalla ja koira jaksaa hyvin ja maalattiin seinät kotona ja näin. Et ihan tässä taannoin mä huomasin Hesarista loistavan artikkelin just tästä aiheesta. Otin sen talteen. Ja tämän Hesarin jutun otsikkoon, kun veli sairastui skitsofreniaan, Tiina Tuomisen elämässä alkoi vuosien salailu. Kun kerroin työkavereille, tajusin, miten paljon salaisuus oli syönyt minua. Ja mä luen teille muutamia otteita tästä artikkelista. Tässä on siis taustana se, että tämä Tiina Tuominen, kun hän on ollut 19-vuotias, hänen veli on sairastunut skitsofreniaan. Ja sitten seuraavat 19 vuotta hän on niinku salaillut tätä asiaa useimmilta ihmisiltä elämässään, muun muassa kaikilta työkavereiltaan. Ja sitten 38-vuotiaana hän päättää muuttaa tämän asian. Eli artikkeli alkaa näin. Miten meni viikonloppu? Työkaveri kysyi tavallisen kysymyksen tavallisena maanantai-aamuna aivan tavallisessa suomalaisessa pörssiyhtiössä, jossa Tiina Tuominen availi konettaan. Hänen työporukkaansa, talousraportoinnin kehittäjätiimi, valui työpisteisiinsä noutokahvejaan hörppien. Samanlaista ystävällistä kuulumisten vaihtoa Tiina oli harrastanut työkavereiden kanssa 15 vuoden ajan. Paitsi että tänä maanantaina hän päättikin puhua totta. Kävin katsomassa skitsofreniaa sairastavaa veljeäni suljetulla osastolla. Ja sitten tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka tämä Tiina monen niin kuin häpeän tunteiden takia esimerkiksi ei ollut uskaltanut tästä asiasta puhua. Ja muun muassa senkin takia, kun tiedetään, että skitsofreniassa on iso geneettinen komponentti, että mitä hänestä ajatellaan, että onko hänelläkin puhkeamassa kohta skitsofreniaa, jos saadaan tietää, että hänen veljellään on tämä. Ja näin niin kuin kaikenlaisia syitä, miksei sitä uskalla kertoa. Ja tässä lukee, että työpaikalla Tiina ei koskaan puhunut veljensä sairaudesta. Sen sijaan hän oli keksinyt loputtomasti väistöliikkeitä, tuhansia tapoja vaihtaa sulavasti keskustelun aihetta. Työuupumuksesta ja masennuksesta voi jo kertoa, Se on sosiaalisesti hyväksyttävää. Mielisairaudet, skitsofrenia tai kaksisuuntainen mielialahäiriö sen sijaan ovat vaiettuja asioita. Mutta sitten tämä Tiina kertoo tästä kokemuksestaan, kun hän sitten 19 vuoden jälkeen paljasti tämän asian töissä. Taivas ei pudonnut, pommi ei räjähtänyt, kahvit eivät menneet väärään kurkkuun. Yhtään kielteistä kommenttia ei kuulunut. Valtava painolasti putosi harteilta. En edes tajunnut, miten paljon salailu oli syönyt minua 19 vuoden aikana. Pelot siitä, että hän tulisi itsekin leimatuksi, osoittautuivat turhiksi. Kukaan ei kysynyt mitään hänen omasta geeniperimästään. Puolentoista vuoden aikana Tiina on tajunnut, että kaikki hänen kuvitelmansa siitä, miksi asia piti salata, olivat täysin vääriä. Jos et itse pelkää etkä häpeä, ei ole mitään syytä vaieta. Päinvastoin, vaikenemalla et anna muille edes mahdollisuutta kysyä, myötä elää ja tukea. Tieto ja kokemusten jakaminen hälventää pelkoa. Avoimuus synnyttää lisää avoimuutta. Yllättävän moni avautuu minulle nykyisin ja kertoo sairaasta läheisestään tai sukulaisestaan, josta ei aiemmin ole uskaltanut puhua. Sinä maanantai-aamuna, jolloin Tiina päätti lopettaa salailun, jokin muuttui täysin. Hän sai takaisin osan siitä iloisesta, huolettomasta 19-vuotiaan persoonallisuudesta, jonka hän kadotti 19 vuotta sitten. Valtava määrä energiaa vapautui. Tämä avoimuus on ihan hirveän tärkeä aihe, mutta kannattaa ehdottomasti pitää mielessä se, että tämä totuudenmukaisuus tai totuudellisuus ei tarkoita sitä, että pitäisi sanoa avoimesti kaikki, mitä ajattelee. Että ei todellakaan. Että sä kerro siitä sun masennuksesta tai skitsofreniaa sairastavasta veljestä kaikille vastaantulijoille tietenkään. Ja että jos sulle tulee mieleen, että sun työkaverilla on ruma paita, niin ehkä sun ei kannata sanoa sitä ääneen. Että totuudenmukaisuus on siis yksi taitavasti puhutun lausahduksen kriteereistä, mutta sitten on nämä muutkin, kuten hyödyllisyys. Ja tämä hyödyllisyys, että taitavasti puhuttu lausahdus on hyödyllinen, että onko tämä, mikä mun tekee mieli sanoa, että onko tämä hyödyllistä vai ei, niin tämä on ehkä näistä viidestä se, mikä on mulle itselle ollut toimivin ja paras ja antoisin. Taas esimerkki, jos mennään esimerkin kautta, niin et aina välillä, kun mä vaikka vedän tilaisuuksia, vaikka pidän dharmapuhetta tai ohjaan meditaatiota tai tapaan jotain asiakasta töissä tai muuta, niin jännittää. Tai ehkä on niin, että joka kerta jännittää ainakin pikkusen, mutta on joitakin semmoisia tilaisuuksia, joissa jännittää niin paljon, että se jo vaikuttaa siihen, miten mä oon siinä tilanteessa. Ja mä oon tätä seurailun mielenkiinnolla. Ja yleensä mulla on sitten siinä tilaisuuden alkaessa, tai vähän sitä ennen tilaisuuden alkua, semmoinen mielessä, että kannattaako mun jakaa tää ihmisille, että mua jännittää. Ja mä oon huomannut, että joissakin tilaisuuksissa se on tosi hyvä idea, että se on hyödyllistä, joissakin tilaisuuksissa ei. Esimerkiksi tämmöinen meditaatio, ryhmämeditaatio-tyyppinen tilaisuus. Niin usein, jos jännittää tosi paljon, niin mä oon kokenut, että se on hyödyllistä jakaa se. Koska silloin just se tilaisuuden saa aloitettua sillä, että on avoin, rehellinen ja haavoittuvainen, mikä luo tosi hyvän ilmapiirin alusta asti sille tilaisuudelle. Toivon mukaan sitten muutkin antaa muillekin rohkeutta avautua, pehmetä, sydämille avautua. Mutta sitten taas on toisia tilaisuuksia, ehkä toisissa ympyröissä, jossa kun sitä asiaa reflektoi, niin on paljon hyödyllisempää olla sanomatta sitä ääneen, koska tietyissä tilaisuuksissa on tärkeää, että se yleisöllä on semmoinen kokemus, että tähän puhujaan mä voin luottaa, että tämä on pätevä tyyppi, johon mä voin luottaa. Silloin mä en jaa sitä asiaa. Ja tätä hyödyllisyyttä on huomannut, että sitä on todella usein hyödyllistä reflektoida, mutta erityisen hyödyllistä se on muun muassa riitatilanteissa. Et jos on kuohuksissaan, tunteet pinnassa, riitamenossa, niin tulee aika paljon impulsseja sanoa aika paljon kaikenlaista toiselle. Sanoa pahasti, haukkua, sitä kaivaa jostain menneisyydestä kaikki mahdolliset asiat, jotka se on tehnyt huonosti tai väärin, ja sanoa ne sille, jotta saa sen niin kuin satutettua, paljon painettua, lyttyyn todistettua, että itse on oikeassa. Niin jos muistaa, että on hyödyllinen, onko tämä asia, tulee impulssi sanoa joku asia X, onko mun hyödyllistä sanoa tämä asia X, niin riitatilanteessa se on usein, että aika selkeää, että ei ole hyödyllistä, en sano asiaa X, en sano asiaa Y, en sano asiaa Z. Että riitatilanteessa usein voi olla hyödyllistä sanoa sen sijaan esimerkiksi se, että mä huomaan, että mä oon nyt niin kiihtynyt, että mä pelkään, että en mä pysty puhumaan taitavasti, että sopisiko, että mä saisin rauhoittua vaikka puoli tuntia yksin ja koitettaisiin sen jälkeen puhua tästä asiasta uudestaan. No mutta sitten on vielä nämä loput kaksi hyvin puhutun lausahduksen kriteeriä. Hellä, joka on englanniksi affectionate, ja hyvän tahtoinen, joka on englanniksi with a mind of goodwill. Tavallaan kuulostaa, että nämä on aika lähellä toisiaan, että voi tulla kysymykseksi, että miksi nämä on kaksi eri asiaa, mutta sen takia mä mainitsin nämä englanninkieliset nimet. Että hellä affectionate on enemmän semmoinen, että miten sä muotoilet sen sun asian, minkä sä haluat esittää. Että sä voit ehkä sanoa jotain aika tylystikin, tai sä voit sanoa neutraalisti, tai sä voit sanoa tosi jotenkin silleen kohteliaasti ja huomaavaisesti saman asian. Mutta sitten tämä hyvän tahtoinen, with a mind of goodwill, niin silloin enemmän tekemistä sen intention kanssa, että mikä on se motivoiva voima sen puhutun asian taustalla. Onko se hyvän tahtoisuus, sä haluut vaikka olla ystävällinen, auttaa toista, oot myötätuntoinen, sen takia sanot sen asian. Vai onko siinä taustalla pahantahtoisuus, vaikka sä haluat satuttaa toista? Sä haluat tavoitella jotain omaa etuas toisen kustannuksella vaikka, ja sen takia sanot jonkun asian. Ja näistä vähän semmoinen yhdistetty esimerkki mulla tuli ehkä joskus kuukausi sitten aamulla, kun heräsin. Ja olin tosi väsynyt ja on yleensä aamulla, en ole todellakaan niin kuin kovin sosiaalinen. Niin suunnilleen heti, kun olin noussut sängystä, niin mies keittiöstä kysyy, että hei, meillä on tämä jämätattari, että tekisinkö mä siitä puuron tänä aamuna? No, sit mä sanoin sille, että katon ihan tarkan sanamuodon, mä oon kirjoittanut tähän, että mitä mä sanoin. Mä sanoin, että ei tehdä, että tattari tarvitaan lounaaksi. No, tässä on sinänsä siis kuulostaa ihan okolta, neutraalisti sanottu juttu. Mutta tämä asennoituminen siinä taustalla oli se ongelma. Että mä en sanonut tätä vaan silleen, että ei, että tarvitaan lounaaksi. Vaan se oli enemmänkin se mun asennoituminen semmoinen, että niin kuin, idiootti, eikö sä pysty tajuamaan, että meillä on myös se jämä ruoka eiliseltä, että me tarvitaan se tattari. sen jämän ruoan kanssa. Ja molempia tarvitaan lounaalla, koska jos me syödään se tattari nyt, niin sitten meillä ei ole lounaalle mitään ja me joudutaan keittämään jotain muuta. Et eikö sä voi tajuta näin yksinkertaista asiaa oikeasti, niin huomaatte niin kun tietyn asennoitumiseron siinä taustalla. Taas vaikka niin kun mä pyrin nyt niin kun vuosien harjoituksen perusteella pystyn ainakin niin kun hämäämään, että vaikka se asennoituminen on siellä, niin en välttämättä aina niin kun päästä sitä näkyviin, mutta niin kun ainakin mulle itselleni se oli hyvin selvä, se mun asennoituminen siellä taustalla ei ollut with a mind of goodwill. Se oli se, että me huomataan se asennoituminen on kriittinen asia, ja sitten kun me huomataan se asennoituminen, niin meillä on chanssi olla sanomatta sitä, mikä ei ollenkaan aina onnistu. Mutta ainakin meillä on se chanssi, koska jos me edes huomattaisi sitä asennoitumista, niin sitten me sanottaisi se. Ja tietenkin tässä on myös nyt tämä hella affectionate oli pikkusen hakusessa, että tämä miten mä ilmaisin sen, että ei sitä tarvitaan lounaaksi, niin se oli neutraali, sinänsä ok, mutta se olisi voinut olla vielä niin kuin kohteliaampi, arvostavampi, lämpimämpi vaikka, että hei, et tosi kiva, kun teet puuroa ja sulle tuli mieleen tämä asia ja tattaripuuro on kyllä tosi hyvää, mutta mä luulen, että on parempi, ettei tehdä, koska tälle on käyttöä lounaalla, joku tämän tyyppinen. Olisi ehkä enemmän hella kuin se alkuperäinen. Ja ehkä on vielä tärkeää sanoa se, ettei taas tulisi väärin käsityksiä, että okei, me koitetaan puhua lausahduksia, jotka on helliä ja hyvän tahtoisia ja hyödyllisiä ja totuudenmukaisia. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö me voitaisiin sanoa semmoisia asioita toisille, joita heidän ei ole kiva kuulla. Et Buddha ei missään kohtaa opettanut, että älä sano toisille semmoista, mikä ei ole kiva kuulla. Et esimerkiksi jos joku on kohdellut sua epäoikeudenmukaisesti, niin yleensä se on, tai usein se on, asialle on hyvä tehdä jotain. Mennä puhumaan sille ihmiselle tästä asiasta. Et esimerkiksi, että hei, kun sä eilen teit näin ja näin, niin mussa heräsi aika vahva loukkaantuneisuuden tunne. Että mä pyytäisin, että voitaisiko me jutella tästä asiasta nyt vähän enemmän. Et joku tämän tyyppinen. Että sille toiselle ei ole kiva kuulla varmaan usein, että hän on tehnyt jotain, mistä loukkaannuttiin. Mutta niin kauan kuin me ilmaistaan se totuudenmukaisesti, hellästi, hyvän tahtoisesti, se on hyödyllistä ja oikea-aikaista, niin se on ihan ok, että sitä ei ole kiva kuulla. Jos tämä on semmoinen aihe, joka teitä kiinnostaa, minulta aina välillä toivotaan, että saisiko vähän referenssejä semmoisiin tapauksiin, niin yksi semmoinen lähde, mitä mä suosittelen kovasti, on semmoinen amerikkalainen, tai itse asiassa mä en tiedä, onko se englantilainen opettaja, joka asuu USAssa, semmoinen Donald Rothberg-niminen opettaja. Että hän on tosi paljon, hän on keskittynyt tähän viisaaseen puheeseen ja pitänyt siitä viikonloppuretriittejä muun muassa, ja kun mä googlasin eilen häntä, niin hänellä näyttää olevan tässä elokuussa tulossa 6 päivän retriitti aiheesta. Taitava puhe, eli viisas puhe, eli oikea puhe, kaikki tarkoittaa samaa asiaa. Että osoitteessa dharmaseed.org, kun tämän perinteen opettajien dharmapuheita, kun valitsee Donald Rothberg ja sitten hakusanaksi vaikka speech tai right speech, niin sieltä löytyy vaikka kuinka paljon. Ja mä pidän hänen tyylistään kovasti, että se on hyvin selkeä ja looginen. Ja mä oon vielä tähän monisteeseen pistänyt, että hän on tiivistänyt nämä Buddhan 5 kohtaa, niin kuin huomasitte, niin 5 alkaa jollain aika iso luku pitää mielessä. Että hän on tiivistänyt nämä 5 kohtaa 4 kohtaan. Totuudenmukainen, hyödyllinen, lempeä ja oikea-aikainen. Ja hän antaa semmoisia ohjeita, että esimerkiksi jos on tulossa joku kokous, niin voi koittaa ennen sitä kokousta, jos on kiinnostunut harjoittamaan tätä viisasta puhetta, niin asettaa intention, että toivon, että tämän kokouksen aikana onnistuisin puhumaan mahdollisimman taitavasti. Ja sitten kerrata nämä taitavan puheen osa-alueet, totuudenmukainen, hyödyllinen, lempeä, oikea-aikainen. Tai että jos puhelin soi, niin ennen kuin painaa sitä vihreitä nappia, niin kerrata mielessään nämä oikean puheen osa-alueet. Totuudenmukainen, hyödyllinen, lempeä, oikea-aikainen. Tai ihan aamulla yleisesti ottaen, kun valmistautuu päivään, niin voi asettaa intention koko päiväksi. Että toivon, että pystyisin tänään puhumaan mahdollisimman viisaasti ja sitten kerrata nämä osa-alueet. Ja se on tärkeää sen takia, että ihan hirveän usein me joudutaan tilanteisiin, niin sitten ei ole kauheasti aikaa ruveta miettimään, että mitkäs ne 4 nyt olikaan. Että sori, odotan vähän puolen minuutin taukoa, että mä mietin, mitä mä sanon. Vaan yleensä varsinkin ne hankalammat tilanteet jotenkin pitää reagoida tyyliin murto-osa sekunnissa ja se tilanne menee hyvin nopeasti. Et silloin, jos on kerrannut näitä juttuja etukäteen ja vaikka joka aamu ehkä kerrannut tämän listan, niin on paljon todennäköisempää, että ne asiat tulee mieleen, nousee mieleen just silloin, kun niitä tarvitaan sen tilanteen keskellä, eikä vasta joskus jälkikäteen liian myöhään. Et mä en tiedä, mulle itselleni toimii vähän semmoinen mielikuva, että jos ollaan vaikeassa tilanteessa tai vaikka riidassa ja tunnekuohuissa ja muuta ja meidän täytyy sanoa toiselle ihmiselle jotain tai me ollaan kirjoittamassa toiselle ihmiselle jotain, niin just ei välttämättä pystytä ajattelemaan selkeästi. Mutta jos meillä on jotkut niin kuin tämmöiset 4 selkeitä sanaa, niin ne monesti saa kuitenkin pulpahtamaan mieleen ja niiden avulla voidaan navigoida siinä tilanteessa. Että se on vähän niin kuin myrsky, jos se me oltaisiin haaksirikkoutuneina ja me takerruttaisiin lankkuun, että me pysyttäisiin hengissä ja se lankku olisi nämä 4 sanaa. Totuudenmukainen, hyödyllinen, lempeä, oikea-aikainen. No mutta sitten niin kuin aluksi sanoin, niin taitavan puheen harjoittaminen on paljon helpompaa, jos meillä on mindfulness eli tietoista läsnäoloa meidän elämässä. Eli mindfulnessin avulla me pystytään huomaamaan ne impulssit puhua ennen kuin se puhe tulee ulos. Jos me ei olla harjoitettu ollenkaan mindfulnessia, niin paljon todennäköisemmin käy sille, että me vaan niin kuin joku sanoo jotain ja sitten me vaan vastataan. Ja se vaan jotenkin menee tavallaan vähän niin kuin automaattivaihteella. Me vaan reagoidaan tilanteisiin jotenkin automaattisesti. Mutta jos me ollaan harjoitettu mindfulnessia ja pyritään harjoittamaan mindfulnessia meidän arkielämässäkin, niin todennäköisemmin käy niin, että me saatetaan huomata se impulssi puhua ennen kuin me avataan meidän suu. Ja jos näin käy, niin meille tulee se valinnan mahdollisuus. Halutaanko me toimia sen impulssin mukaan vai ei? Halutaanko me sanoa se asia vai halutaanko me pitää meidän suu kiinni? Mutta sitten ikävä uutinen on se, että mindfulness on vähän haastavampaa siinä vuorovaikutustilanteessa kuin mitä se on tälleen hiljaa istuessa silmät kiinni. Jonka takia sit voi olla hyödyllistä ihan tämmöisen niin kuin perusistumameditaation lisäksi harjoitella ihan suoraan läsnä olevaa vuorovaikutusta. Ja täällä Nirodhassahan on joka toinen keskiviikko kokoontuu tämä läsnä oleva vuorovaikutuksen ryhmä, niin kuin osa teistä tietää. Ja se on vähän niin kuin salainen ryhmä siinä mielessä, että siinä on esitietovaatimus, että pitää tietää edes jotakin aiheesta ennen kuin tulee paikalle. Että joskus Nirodhassa järjestää joko läsnä olevan vuorovaikutuksen kursseja tai niin sanottuja Inside Dialogue-kursseja, joka on vähän tämän suuntainen tähän liittyvä menetelmä. Mutta että ainakin nyt itse sanoisin, että jos vaikka niin kuin tutustuu jonkun kirjan kautta tai näin, niin se kyllä yleensä voisi riittää esitietovaatimukseksi. Että esimerkiksi tämmöinen kuin metta.org-niminen webbisaitti, sieltä löytyy paljon matskua tästä Inside Dialogue-menetelmästä. Muun muassa just niin kuin tekstejä ja opetuspuheita. Ja sitten tämä Gregory Kramer, joka on perustanut tämän Inside Dialogue-menetelmästä. menetelmän kehittänyt sen, niin hän on kirjoittanut ihan tämmöisen Inside Dialogue-nimisen kirjan. Sitä ei ole Nirodhan kirjastossa, mutta mä just kun kirjoitin tätä puhetta, niin mietin, että mä voisin ehdottaa, että sen voisi kyllä hankkia tänne Nirodhan kirjastoon. Mutta sitten on myös niinku täysin mahdollista perustaa omia läsnä olevan vuorovaikutuksen harjoitussessioita. Et esimerkiksi mulla oli vuosia sitten semmoinen kaveri, jonka kanssa me käytiin läsnä olevilla lounailla. Aina silloin tällöin me ehkä kerran viikossa sovittiin, että mennään lounaalle. Molemmilla oli silloin paljon aikaa, syötiin tosi hitaasti, puhuttiin tosi hitaasti. Et se fokus oli koko aika siinä, että me pysytään läsnä olevina, eikä siinä, että me nyt sanotaan jotain järkevää toisille. Että kun aloittaa, niin kannattaa aloittaa silleen vaatimattomasti. Ja sitten kun tätä läsnä olevaa kommunikaatiota harjoittaa, joko silloin kun puhuu tai kuuntelee tai kirjoittaa tai lukee, niin aika moni kokee, että on hirveän hyödyllistä pitää osa huomiosta kehossaan. Vaikka kun puhuu, niin osa huomiosta tietenkin siinä, että mitä sanoo ja siinä, että mitä toisessa on tekeillä, mutta niin kuin osa huomiosta kehossaan. Tämä kuuluisa burmalainen opettaja Sayadaw Utejani, ja hänellä on semmoinen 60-40 sääntö, että 60% huomiosta omassa kehossa ja 40% huomiosta sitten siellä toisaalla. Et ollaan koko aika maadottuneena, ankkuroituneena meidän omaan kehoon, ettei käy niin, että esimerkiksi kun toinen puhuu, niin me ollaan ihan kokonaan ajatuksissa siitä, että mitä me kohta sanotaan, tai että ollaan ihan niin kuin tunnekuohun vietävänä, tai että ollaan niin kuin koko huomioon vaan siinä toisessa tai muuta, vaan koko aika 60% huomiosta maadottamassa, ankkuroimassa meitä meidän omaan kehoon. Ja se, mikä kohta se omassa kehossa toimii parhaiten, niin se on vähän yksilöllistä, että mä oon huomannut, että mulla on itsellä helpoiten pitää huomio ehkä tämmöisessä asennossa, jos mä istun tuolissa, niin jalkapohjat ja takapuoli on se, missä niinku keskimäärin on kaikkein voimakkaimmat tuntemukset. Muistaakseni en ole ihan varma tästä, kun tästä on niin kauan toi Caroline Jones, opettaja, joka on käynyt täällä paljon pitämässä retriittejä, niin vuosia sitten hän taisi todeta jotain semmoista, että mä oon vähän tämmöinen takapuolityyppinen ihminen, että hänellä oli takapuoli kaikkein helpoin alue pitää huomiotaan kommunikaatiotilanteessa. Jollekin se voi olla hengitys. Jollekin se voi olla vaikka kädet, jos kädet on tottunut liikkumaan paljon kommunikaatiotilanteessa. Käsissä on paljon mielenkiintoisia tuntemuksia koko ajan. Ehkä voi pitää huomioon vaikka koko kehossaan, jos se itseä auttaa. Ja ehkä ihan lopuksi vielä se, että muistaa, että on ok. Ok, jos aina ei tule puhuttua taitavia lausahduksia. Et vaikka kuinka asettaisi intentioita aamulla ja ennen puheluita ja ennen kokouksia ja kaikkia, niin väistämättä tulee puhuttua enemmän tai vähemmän taitamattomia lausahduksia. Mut siitä me opitaan. Ja tietenkin siitä avautuu harjoitus, muun muassa avautuu mahdollisuus vaikka itse myötätunnolle niin, tai anteeksiannolle itseään kohtaan, mitkä on tosi, tosi tärkeitä asioita nekin. Mutta tosiaan siitä me opitaan, kun joskus asiat menee ohjeen mukaan ja joskus ei. Et kun Buddha puhui tästä, niin ei esittänyt mitään käskyä, että aina kun puhutte, sen on pakko olla oikea-aikaistuuden mukaista, hellää, hyödyllistä tai hyvän tahtoista tai muuten, vaan että tämä oli ohje tai opastus. Et Buddhahan ei ikinä sanonut, että uskokaa sokeasti minuun, vaan sanoi, että kokeilkaa tätä itse ja katsokaa sit sen perusteella, että oliko se järkeä vai ei. Eli idea onkin, että me vähän niin kuin tehdään molempia. että me puhutaan, me tarkkaillaan meitä ja me tarkkaillaan niitä impulsseja, me tarkkaillaan niitä intentioita, me tarkkaillaan meidän omaa ja toisen tilannetta, että vaikka kun me puhutaan oikea-aikaisesti, mitä siitä seuraa toiselle ja itselle, kun me puhutaan ei-oikea-aikaisesti, mitä siitä seuraa toiselle ja itselle. Ja sitten tämän meidän kokeilun ja tutkimusmatkan tuloksena ehkä tullaan siihen lopputulokseen kuin Buddhakin, että oikea-aikaisuus vähentää kärsimystä. Tai sitten ei. Mutta sen saa jokainen selville omalta kohdaltaan vaan kokeilemalla ja tarkkailemalla. Ja viimeiseksi tämmöinen ytimekäs lainaus on tämmöinen kuuluisa amerikkalainen muukki kuin Thanissaro Bhikkhu, joka on sanonut, että hänen eräs opettajistaan oli todennut näin. Jos et pysty hallitsemaan suutasi, ei ole mitään toivoa, että pystyisit hallitsemaan mieltäsi. Jos et pysty hallitsemaan suutasi, ei ole mitään toivoa, että pystyisit hallitsemaan mieltäsi. Annetaan näiden sanojen laskeutua pieni hetki.